Otac Dragan Milin, koji predaje Bibliju na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, u svom predavanju pošao je od činjenice da je Biblija knjiga nad knjigama, da je stara 2000 godina, da je prevedena na oko 2800 jezika i dijalekata. Ta knjiga je bogočovečansko delo koje sadrži pet oblasti, pravnu, istorijsku, filosofsku, literarnu i teološku. Predavača je prisutnima predstavila urednik i voditelj tribine Janja Todorović, a zatim je protojerej Stavrofor Dragan Milin rekao.
Tako neki vernici, koji inače vrlo pobožni, ali nisu imali tako običaj da čitaju Bibliju ili ne znaju o Bibliji neke detalje, nekako kad god mi vidimo knjigu, mi mislimo pisac je seo, počeo, završio, udario tačku i gotova knjiga. To Biblija nije. Biblija bi pre bila jedna antologija, to je skup najrazličitijih knjiga iz 13 vekova, 1300 godina. Ja uvek kažem, zamislite da imamo tako neku srpsku antologiju, pa da imate o Ćirilu i Metodiju iz 9. veka, život Ćirila i Metodija, pa život Svetog Save, 12. vek, 13. pa Dušanov zakonik, pa Dositej Obradović, pa Đura Jakšić, pa Ivo Andrić, pa Matija Bećković. Eto, rećemo, to sve, to vam je Biblija. Eto. Onda malo bolje možemo da shvatimo da su to knjige iz raznih vremena, zato i to treba imati u vidu. Nisu nastale istovremeno, kao kad jedan pisac u toku svog života, pa nek piše 30 godina, 40, opet je to jedan ljudski život. Ovo je 1300 godina. I ona i po sadržaju nije jedinstvena kao što je neki roman. Ja bi onako podelio na nekih pet oblasti. U tom zborniku, kako bih rekao, zborniku, imate čisto pravo. To je Mojsijevo zakonodavstvo koje ima 613 paragrafa. Znači, to je pravo, zakonik, gde ima i verskih odredbi, i krivičnih, i bračnih, i sanitetskih, o karantinu, o gubi, i tako dalje. Porosto jedan skup od 613 raznih odredbi, pravnih. I to je čisto pravo. Zatim imate istorije, čiste istorije. Kuda su Jevreji putovali, s kim su ratovali, i to su takozvane istorijske knjige. Zatim imate filosofije, čisto, filosofsko teologija, dobro, filosofije, kao što je knjiga o Jovu, koja raspravlja o teškom problemu, i knjiga propovednikova. Zatim imate poetske knjige, to su psalmi Davidovi i pesma nad pesmama, čista poezija. I na kraju imate i teološke, odnosno verski deo u toj Bibliji. Znači, to je jedan ogroman materijal. Biblija, ja se sećam kad sam diplomirao, bila je prevedena na 1600 jezika. Poređenja radi, negde sam pročitao, na drugom i trećem mestu najprevođenije knjige, kao što su Dostojevski, Šekspir, prevedene su na nekih 150 jezika. Nije to malo kad kažete 150 jezika. Pet jezika, uzmete engleski, francuski, nemački, ruski, španski, to vam je 3-4 milijarde ljudi, kineski, 150 jezika, ne više. E, na drugom mestu, to je treće mesto, na drugom mestu je stvarno bilo silom državnog aparata klasici marksizma, na 300 jezika. 300 jezika je bilo prevedeno. E, vidite, a Biblija je tad bila 1600 i za vreme ovog mog zemnog života od 45 godina od kad sam diplomirao, sećam se kad je bilo 1800, pa 2000, pa 2200, pa 2600. Po sadašnjim podacima 2800 jezika ili narečja, prevedena je Biblija. Znači, ubedljivo najprevođenija knjiga, tako da ona slobodno možda se naziva knjiga nad knjigama. E sad, Isidora Sekulić, velika naša književnica, jednom je rekla: od svih naroda na svetu, srpski narod najmanje čita Bibliju. I to je tačno. To nije rekla posle Drugog svjetskog rata, nego između dva svjetska rata. Ja uvek kažem, Srbi radije vole da poginu, eto, u Jasenovcu ili tako dalje, on zna da treba da pogine za tu veliku svetinju, ali otprilike nemoj da me teraš još da čitam Bibliju. Ubi me. Ima jako pobožnih ljudi koji ujutru se mole, idu u crkvu, pale sveće, pričešćuju se, poste, ma svetitelji, ozbiljno, ali Bibliju, prosto u srpskom narodu to nije običaj. Neću da upoređujem sa zapadom ni sve šta je dobro, ni šta je loše, međutim na zapadu ta navika čitanja je mnogo razvijena. Ko je bio u nekim zapadnim hotelima, uđete u sobu, krevet, stočić, lampa i Biblija. Vlasnik hotela zna šta vam treba. Sijalice i Biblija, ako neko ne nosi sa sobom. Ali ja ne kažem da su ti narodi koji čitaju Bibliju spremni tako da poginu za svoju veru kao što je srpski narod. Čak mislim da nisu. Ali imaju naviku pa čitaju i mnogo više znaju. Ja tako kažem, malo razmišljam o srpskom narodu i veri u srpskom narodu i to primećujem, iz 35 godina sam sveštenik. Ima jako svetih ljudi, ponavljam, ali to čitanje, pa eto, zato ću ja malo reći, ima jedna tako meni anegdotica lepa, jedan čovjek zna da ima bogatog strica u Americi. Stric se nije ženio, sam je, jako je bogat. I ovaj čovjek kod nas zna da će jednom naslediti sve. I jednog dana dobije dva telegrama, onako uokvirena crno, iz Amerike, on vidi, ali tek došao s posla, pa pogleda i kaže: dobro, dok ruča. I onda lepo ruča, a pogleda, dok malo se odmori, onda malo spava, opet vidi, dok vidi dnevnik. Posle dnevnika, a sad ide serija, uveče još jedan film, a da to, počitat ću sutra. Ujutru, a to treba, kad se vratim s posla. Tako ponedeljak, tako petak, tako prvi u mesecu, tako 15. u mesecu, tako januar, tako novembar, tako 20 godina, 50 godina, 80 godina. Jel verujete da bi takav čovjek ne bi pročitao ta dva testamenta? Ne verujete. E vidite, a Bog nam je dao dva testamenta. Latinski se Novi i Stari Zavet kažu testamentom. I mi nekako u toku tih naših 80 godina ne stignemo da pročitamo. Nekako nismo imali vremena, kao i ovaj čovjek koji nije imao vremena da otvori testament svoga strica. Evo, ovdje se radi o parama i mi smo to odmah pocepali i pročitali. Ovdje se radi o duhovnim vrednostima, pa može da čeka. Sada bih nešto rekao isto o čitanju Biblije, o shvatanju Biblije. Ne mnogi, ja znam da mnogi naši vernici pročitaju delimično, to da, naročito evanđelja, psalme i tako, čitaju delimično, ali od korica do korica, sistematski, malo.
Ja sam dva puta.
Dobro. Sada bih nešto rekao, neke teškoće u čitanju i shvatanju Biblije. Ja sam održao ne znam koliko, 30 predavanja i po Srbiji, i po Beogradu, po nekim studentskim domovima, crkvenim salama, o tome kako treba čitati Bibliju, a posle sam posljednjih 5 otprilike malte ne rekao: ne treba čitati Bibliju. Vidjet ćete zašto. Odnosno, treba čitati komentare na Bibliju. Inače, samo čitanje Biblije stvarno može da dovede i u zabludu. I otuda možda je bolje osloniti se na sveštenike i profesore. Evo vidjet ćete zašto. Pre svega ja primećujem i kod svojih studenata, a i sa narodom kad razgovaram, mnogi naši ljudi imaju učvršćena mišljenja, tvrda mišljenja, učvršćena, to neko kaže da se zovu i predrasude. Tako, na primjer, znam kad se priča o Kosovskoj bitki, da mnogi se zadrže na onome što im je njihov djedo pričao još kad su imali 8-10 godina, sve je lepo ispričao, car Lazar, Murat, taj ona večera, Kosovska, Miloš, Vuk Branković, Kosovka, devojka, majka Jugovića. Kasnije pročita narodne pesme i velika većina ljudi to shvati kao istorijsku istinu. I onda ne treba mi dalje. Sad kad neko pokuša nešto da kaže, ne, ja tačno znam kao da sam bio na Kosovu, kako je bio. I kad istoričari naši kažu zaista, a i ja sam se malo bavio, morao sam držati jedno predavanje o Kosovskoj bitki, kažu neke činjenice, onda se ljute na predavača, ne znaš ti ništa. Neće čovjek da primi ništa što već nije u svojoj glavi zatvorio sistem. Vrlo je teško. Tako, neću ovdje da vas sablažnjavam, ali recimo podaci o Milošu Obiliću i tako dalje, zna se da je neko ubio Murata, to je sigurno. I to neki hrabar, požrtvan ratnik. Međutim, vesti o Milošu Obiliću nije znao ni sin cara Lazara, despot Stefan Lazarević. Nije znao ko je ubio, pa kako nije znao ko je inače bio prvi ratnik Evrope. Prvi vitez je bio on. Voleo bitke, to mu bila i profesija. I on ne spominje, kaže i svom onom biografu, Konstantinu filosofu, on kaže, a neko blagočestiv, koga su neki velikaši opali, zalete se i ubi Murata. Nema ime. Što bi bilo vrlo čudno u to vreme, 20 godina, 30 posle Kosovske bitke, da se ne navodi Miloš Obilić. Zatim izdaja Vuka Branković pod znakom navoda. Međutim, ja kažem, mi ni utakmicu ne možemo da izgubimo u fudbalu dok nije sudija kriv, potplaćen ili tako. Tražimo neki razlog, uvek neko opravdanje, tako da nismo mi valjda mogli da izgubimo od Turaka bitku. Ne, nego je bio jedan izdajnik i tako. Pa se kola svalila na Vuka Brankovića, za koga istorija. Sad nemojte na mene da se ljutite. Istoričari kažu, nije bio izdajnik. I sad eto vidite, kad i to kažem, već sam neke uzbudio. Tako i o Bibliji, ili recimo o Kraljeviću Marku. Pa to se zna da je to jedan književni junak veliki, a istorijski minoran, mali, ali gigant u književnosti. Tako malo i u veri našoj, u hrišćanstvu, ima nečega što se u detinjstvu primi, i posle je teško odreći se toga. Meni jedna studentkinja pričala da ona se upisala na fakultet i možda već koju godinu i dala, drugu, treću, i dođe kod svoje bake na selo, baka kaže, ajde da vidim ja šta te tamo uče. Kog dana je Bog stvorio sunce, mesec i zvezde? A kaže, ona priča, ja počela, pa ima razne hipoteze, ovako, ne znaš ti ništa. U četvrtak. Zašto baka mi prvi dan se, ponedeljak, naravno šta bi, ponedeljak svetlost, utorak svod, sreda razdvajanje mora, kopla i biljke, a u četvrtak baš je sunce, mesec i zvezda. I ona je to fiksirala i sad, ajte pričajte to i baki da možda nije bio četvrtak i da uopšte te dane možda treba shvatiti malo prenosno. Neću da kažem da ste to vi, ali vidjet ćemo malo dalje koliko možete da prihvatite ovo što ću dalje reći o modernom tumačenju, I ako će vam lakše biti, ni svi moji studenti to ne prihvataju, jer to je malo teška istina. I ja za utehu isto kažem, jako sam voleo profesora Starog Zaveta, on je bio neponovljiv, ali ja njemu do diplome nisam verovao ništa. Ne, to što je on pričao, ja sam mislio, to je protestant. On je bio mnogo na zapadu, pa je naučio protestantizam. E, posle kad sam počeo da predajem, pa kad sam uzeo malo više knjiga i kada sam pročitao i odvagno, evo za moji 38 godina predavanja, 39 Biblije, eto, ja sam ipak nešto prihvatio što sam mislio da profesor greši. Znači, ja nikome ne zameram ko ne prihvati ovo što ću malo kasnije reći. Jedan procenat, ne znam, možda 20-30% studenata, ja kažem, i ne tražim sad da prihvatite, pričekajte do kraja godine, do kraja studija, tako im kažem, možda ćete onda to prihvatiti. Da bismo tačno shvatili Bibliju, što bolje naravno, ja uvijek kažem, ima tri tačke ili tri misli ili tri teze. Dve će, nadam se, biti kraće, a treća mora da se razloži i obrazloži. Nadam se da ćemo se složiti da je prva ta teza da je Biblija ipak stara knjiga. Stara knjiga napisana pre 2000 godina i više. To se, nadam se, svi slažete. Što znači da ipak taj biblijski pisac imao neki pogled na svet malo drugčiji nego mi danas. On nije znao da je zemlja okrugla, nije znao da postoji Amerika i tako dalje. On je pisao svojim rečima. Zar očekujete da bi mu Bog rekao da je zemlja okrugla i ne znam to? Ne. Bog to prepušta ljudima, nauci. Da oni jednom to zaključe. Znači, pogled na svet je ipak pogled jedne stare knjige. Mada je on daleko življi i tačniji nego istovremene knjige drugih kulturnih naroda. Čak ni Grka i Rimljana, Egipćana, Vavilonaca, mi kad njih čitamo, a ima knjiga, ne znam, Enuma Eliš, Ep o Gilgamešu, mi vidimo da je to mitologija, da je to stvarno stara književnost, a Biblija je stvarno, to ja 100% verujem i 1000%, pisana je za sve vekove, do kraja sveta. Ona, ne kažem ja ako je ona stara knjiga, da je ona bajata, da je zastarela. Ne. Biće aktuelna do kraja sveta. Samo kažem da je stara. Ne kažem da je zastarela. Tako da, neka shvatanja, ako pisac misli, a to čujemo na svakom večernju kad se čita onaj psalam na početku, Gospode, kako si sve mudro stvorio, zemlji si utvrdio temelje, razlastro si nebo kao kožu i tako dalje. Zna se u nauci kakvu su sliku imali stari ljudi, da je zemlja naravno ravna, da ima svoje stubove i tako dalje. To ne treba zameriti piscu, ali ne treba ni tvrditi da je on znao nešto mnogo unapred. Zašto? Te naučne stvari, ponavljam, prepuštaju se ljudima i vremenu. Znači, prva, evo, završavam sa ovom tezom, prva misao je da je to stara knjiga. Druga misao jeste da je to istočna knjiga. Ipak je ona nastala na Bliskom istoku. Nadam se da se i to slaže. Ona je nastala u današnjem Izraelu. Pa i danas shvatanja bliskoistočna i evropska se malo razlikuju, a pogotovo dalekoistočna. Znate, Japanci i Kinezi imaju mnoge stvari drugčije shvataju nego mi. Recimo u Kini, to sam slučajno čitao, najlepše nešto na ženi i najerotskije, to je malo stopalo. oni stežu devojčicama noge zavojima da bi bile broj 34 i 35. To je lepota. A ne naopako ko Sofia Loren broj 42. Ona bi bila ružna žena tamo. I razne druge, znate, recimo Japanci uvek sede na poslovnim razgovorima sa stopalima ovako, skupljena kolena, da ispruži nogu, da pokaže nekom džon, to je krajnje nepristojno. I ja sam se posle, kad sam to prošlo, stvarno sam primetio, svi istočnjaci sede lepo sa dve noge, dok od nas Amerikanci, i noge na sto i preko kolena. Vidite, znači, morate da priznate da daleki istok, srednji istok, pa i mi, ima razlike u shvatanjima. Naprimjer, na Bliskom istoku, kod Arapa, svejedno, kad se sretnu dva prijatelja, ili dođe prijatelj kod prijatelja, on ga prvo pita, kako si prijatelj? Ovaj kaže, dobro sam. Kako zdravlje? Dobro. Kako porodica? Dobro. Kako poslovi? Dobro. Pozajmi mi $100. A ne kod nas, čim vidiš prijatelja, e, imaš $100, imaš me, high and buy. To kažu Amerikanci, high i buy. Zdravo, imaš, nemaš, doviđenja. Ništa ne učite, već sam ti tražio, nemaš, dobro. Ali vidite, tamo se to ne radi tako brzo. E, tu je knjiga nastala. Kao da je arapski svet, jer jevrejski svet je isto semitski svet kao arapski. Znači, moramo da shvatimo da je pisci su bili jevreji. I recimo, eto, ima jedan primer u pesmi nad pesmama. Govori mladić o devojči ili muž o ženi, žena o mužu, razmenjuju komplimente, prelepa pesma. I on u jednom momentu kaže, ne znam, kosa ti ovakva, obrvice ovakve, nos ti je kao kula livanska koja ga, kao kula. Veliki nos, markantan nos. Ima krajeva, možda dinarski, gde prčas nos je znak slabosti i tako dalje. Markantan nos, to je lepo. I sad eto i ta devojka ima malo markantniji nos, to je lepo piscu. A mi se čudimo sad, šta, kako? Kaže, kao kula ti je nos velika prema, ne znam, tamo Livanu koja se prostire. Znači, vidite, stvar lepote sigurno je različit na Bliskom istoku i u Evropi. A opšta greška nas, evo sad baš završavam sa ovom drugom, ima dva načina čitanja Biblije, ja sam to negde pročitao. Ili hoćete Bibliju ovako da primaknete našim očima 21. veka Evropljanina, ili hoćete vi da zavirite u nju, da se zabodete u taj svet. Šta je tačnije? Sigurno ovo drugo. A mi, Evropljani, modernog vremena, mi uzmamo Bibliju i pokušavamo da je nekako prisvojimo i da je shvatimo očima Evropljanina 20. veka, 21. To je pogrešno. Nego mi moramo da zarunimo u svet Biblije, da vidimo šta je on teo da kaže, a ne šta bi ja rekao. I onda se, ova mi se ne sviđa ili sviđa mi se pesma nad pesma. Šta ima tebi da se sviđa ili ne sviđa? Napiši bolju. On je tako pisao. Znači, to je jedna, kako bih rekao, prosto praktična greška koju savremeni čitalac, on hoće da osavremeni Bibliju i da modernim očima to čita. Pogrešno. E sad dolazi treća, da kažem, spornija, nadam se da se i ovo slažete. Znači, Biblija jeste stara i Biblija jeste istočna knjiga. Treća je možda sporna i nju ću najviše malo i objasniti. Naime, ja stvarno ne volim kad u nekim naukama kažu sve do nas je bilo pogrešno, e, mi smo sad najpametniji, od ovog momenta počinje istorija i sve drugo. Međutim, u tumačenju Biblije skoro da jeste tako. Ja mislim da stvarno u celom 19. veku biblisti su nešto naslućivali i znali, ali nisu smeli da kažu. I tek onda polovinom 20. veka to je postalo svima jasno, napisano je i teolozi su nagrnuli na ta vrata koja su se širom otvorila i to je sad opšte prihvaćeno mišljenje i kod protestanata i kod rimokatolika i kod pravoslavnih malo, onima koji se bave Biblijom. Oni koji se ne bave Biblijom još uvek su sa starim znanjem. A to je učenje o književnim vrstama. Naime, kao što sam u početku rekao, u Bibliji ima zakona, istorije, filosofije, poezije, vere. Čitalac mora da se dobro potrudi, a to najbolje sa nekim komentarima, da pročita kakvo je štivo ispred njega. Da li je to istorija ili možda literatura? Umetnički prikaz. I onda nemojmo neki umetnički prikaz da smatramo čistom istorijom, kao da je stvarni događaj. To je sad problem, sad treba otprilike dobro malo se uputiti, pa osjetiti kad Biblija govori istoriju, a kad govori vrlo važne verske istine putem književnosti, što pokušat ću da kažem da nije nedozvoljeno. Naime, svi vjerojatno znate da ovako u životu postoje istorijske i umetničke istine. Istorijske, ja bih rekao faktografske istine, to je ono što se stvarno desilo. Ali postoje umetničke istine u svakoj umetnosti. Ja uvijek dajem primjer, recimo konji na livadi, propinju se. Vi možete fotoaparatom da ih snimite i to je faktografija, to je tako. A slikar realista, koji hoće baš realno da prikaže, ali recimo može da im nacrta ove mišiće malo jače, hoće da predimenzionira. Možda da su se malo više uspravili i tako dalje. On je isto rekao istinu, ali je hteo da kaže da su ti konji u naletu, u snazi. I zašto ne bismo prihvatili i takvu sliku umetničke istine? Pa evo ja dajem primjer i naših predivnih, genijalnih narodnih pesama. Ja obožavam naše narodne pesme i čitao sam ih, mislim da ih znam, koliko su duboke i verski i moralno. Tu ima vere velike, ima i morala. I to je njihova pouka, to mi je dovoljno. Zašto mora još da bude i istina istorijska? Čak u većini slučajeva istorijske istine nema. A što da tu traži? Evo recimo, ono je biser kad ne znaju velikaši na kome je carstvo, umro car Dušan, pa se grabe kralj Ukašin, despot Uglješa i nejaki Uroš. I onda neko kaže, to će znati Kraljević Marko. Ajde njega da pitam. On još mlad, nije važno. I pošalju po njega, on se sprema da ide, a majka Jevrosima mu kaže, sine Marko, jedini u majke, ne bila te moja rana kleta. Nemoj, sine, govoriti krivo. Ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. Bolje ti je izgubiti glavu nego svoju ogrešiti dušu. Jel da mi mislimo većina od nas da je tako bilo? Nije bilo. Istorijski sigurno nije Marko arbitrirao ko će naslediti državu. Ali je mnogo lepo rečeno. I tačno. I hrišćanski i moralno. To je ideja da pustite da li se stvarno desilo. I ja kažem, najnaivnije je i u romanima kad sretnete nekog pisca pa ga pita je li je to stvarno bilo. A nije bilo, lažem te brate, ali te lepo lažem. Recimo Dostojevski, braća Karamazovi ili Raskolnikov, onaj zločini kazna. Pa ne piše on što je čitao u novinama, nego što je malo dodao, promenio, izmislio, rekao nešto drugo. On je rekao da taj Raskolnikov ne može da podnese, duša ne može da podnese ubistvo. Eto, to je lepo. A ne da li je stvarno bilo, da li je ubio jednu babu ili dve i u kojoj ulici. Možda je neki stvaran događaj mu poslužio, ali on je sve dalje nadgradio. I to je ta umetnička istina koju hoću da kažem i pustite dalje. U svakom romanu, Hajduk Stanko, predivna knjiga. Predivna knjiga. I Hajduk Stanko jeste istorijska ličnost o kojoj se vrlo malo zna. Slučajno sam nešto i to čitao. Zna se da je bio neki crnobarac Stanko, ali bio je stvarno malo i razbojnik. Malo Hajduk, malo razbojnik. Poginuo je na Ravnju, svaka mu čast, to je sigurno. Ali sve ono drugo, sa pobratimom Lazarem i sa devojkom Jelicom, to brate Janko Veselinović ukrasio i napisao i čitamo to kao umetničko isto. Ne da je tako živeo Hajduk Stanko. Nadam se da je to, što sam teo da kažem, jasno. Znači, narodne pesme, pa i umetnička dela, daju umetničke istine, a naše narodne pesme i verske istine, na jedan umetnički način. Tako da sve pesme, recimo ženitba Dušanova, predivna pesma, onaj Miloš kod ovaca koji dolazi pa spasava cara iz nezgodnih situacija, pa tu i pisac kaže kad se ženi srpski car Šćepane nadaleko zaprosi devojku nekoga cara Mijajila i tako dalje, da ste vi tog guslara pitali, jeli stani, koji je to bio vladar, jer oni ne kaže Dušan. Srpski car Šćepane svaki je Stefan, Stefan Milutin, Stefan Uroš, Stefan Dušan, tako su oni zvali. Da ga bi, koji je to, mankar, pustite, to ćeš i da slušaš priču ili me propituješ istoriju. Oni neće da kažu. Znači, to je potpuno neistorijski događaj, ali koje daje teško suda svome bez svojega i tako dalje. Razne lepe istine. Eto, to su naše narodne pesme. Ali ako vam se to čini daleko poređenje, a da vidimo Hristove priče, biseri, biseri. Međutim, ja imam utisak da i vernici, a i moji studenti, dok ih malo ne razuverim, misle da su to istiniti događaji. A da li je uopšte bitno da li je istorijski događaj ili je to priča? Recimo priča o milostivom Samarjanu. Pouka je pomozi svakom čovjeku u nevolji, bez obzira na način. To je pouka. I meni je sasvim svejedno da li je to bilo ili nije. Ili recimo ona priča o velikom dužniku. Jedan dugo od 10.000 dukata zamolio cara, ovaj mu oprostio, sreo druga koji mu 50 groša, počeo da ga davi. Znači, ja sam tebi oprostio ovo, tinđo. Pa je li to bilo? Ja mislim da nije. Pa šta ako nije bilo? Pouka je večita. Ako ne verujete da ove priče se nisu zbile, pa setite se u Evanđelju i apostoli kažu, a što im pričaš priče? A Hristos ne kaže, nisu to priče, to su događaji. Ne, ne, kaže, pričam im priče da bi bolje razumeli. On nije hteo da morališe o etničkim sukobima, o nacionalizmu. Ne, on ispričao priču o Samarjanu i svakome je jasno. Šta da teoretiše i filosofira kako treba među narodima, koegzistencija i tako dalje. Vidite, znači, zašto bi bilo nemoguće da u Starom Zavetu ima odeljaka koje su pripovetke, priče? Kad je mogao Hristos, zašto ne bi mogao neko u Starom Zavetu da ispriča priču koja je jako poučna? E, ali sad je tu greška što mnogi naši vernici to što je rečeno u Starom Zavetu shvataju da jeste tako bilo i onda dolazi do velikih nesporazuma i lomova, jer pokušavaju da odbrane istoričnost tog događaja koji nije bio istorijski, nego je bio literarni, književni. Ja se malo onako smejem, i turisti kad odu u svetu zemlju, pa ih odvedu tamo u neku kuću i kažu, ovo je ona kafana u kojoj je taj milostivi Samarjanin ostavio tog Jevrejina, tu su ga zalečili, daj $5 da uđeš da vidiš. Ma kakva kuća Samarjanina, mislite? Posle 2000 godina. Prvo, ja i sad mislim da je to priča, pogotovo ta kuća se rada srušila, ako je i postojala ta kafana u kojoj je milostivi Samarjanin ovoga lečio. Ali narod veruje, znate, a tu je taj bolesnik bio. Iz dobre namere, Bog im neće zameriti što su verovali. Eto, znači, to je da u Novom Zavetu ima priča. I u Starom Zavetu ima priča koje treba shvatiti verski i moralno, a ne istorijski. Zatim bi napravio jedno još poređenje. Biblija je sveta knjiga, to se slažemo. Jesu ikone i freske sveta stvar? Jesu. Ima nekoliko umetnosti, ovo je sveta likovna umetnost, ovo je sveta literatura. Znači, obe su u umetnosti. Pa dobro, je li ono što se prikazuje na tim svetim ikonama, je li to istina? Mnogi će reći jeste. Ja ću vas opet razočarati ako kažem da u duhovnom smislu jeste istina, a u istorijskom nikako. Uzmite sliku moje slave arhidijakona Stefana, prvi Stefan. A on se slika sa trikirijom, sa vrarom, obučen, samo da zapeva paki i paki. To nije takav bio, to se zna. Nego mi ga doživljamo kao idealnog đakona. A on je bio čovjek koji je pomagao sirotinji, crveni krst, on je išao obično obučen, pomagao, delio udovicama sirotinji hranu. To je bio đakon Stefan. A ne neki koji peva na ambonu. Međutim, to nama ne smeta. Ili sveti Nikola, kako je nagizdan sa onim odeždama, pa mitra, sva šljašti od onih šljokica. Ma nije takav bio. To mi sad slikamo arhijereje 19. i 20. veka, on je bio mnogo skromniji. Ili, u crkvi sam svete petke, ne bi olako rekao, sveta petka. Ona se slika kao idealna monahinja, ispeglana, doterana, sa nekim epitrahiljem. Ona je bila velika svetiteljka, velika isposnica, živela je u pustinji u nekoj vreći, a možda i nije imala ni vreću, pocepala se. Ali mi je slikamo kao idealnu ženu i eto vidite. Sad kad vas pitam, je li tačno? Nije istorijski tačno, ali iz ljubavi slikar ulepša istorijski lik. Svih ovih pomenutih. Pa i Bogorodica se nekad slika sa nekom krunom, kao da je bila gizdava carica. Mi hoćemo da kažemo da ona jeste u duhovnom smislu carica ljudskog roda, ali krunu nije imala. Ja samo kažem da nije istina to što je na ikoni. Kao što ne mora da bude istina i to što piše u svetoj literaturi. Nego je to umetnička istina. Ono što sam zaboravio da kažem, stvarno ovdje u podsjetniku nisam, srećan sam se setio i vrlo je važno. Znate zbog čega nastupaju te malo, po mom mišljenju, pogrešna shvatanja i kod vernika i čak kod protivnika Biblije? Imao sam prilike da vidim da neko piše jako protiv Biblije računajući upravo pogrešno. A to je ovo. Svi su čuli da je Biblija inspirisana, bogonadahnuta, da je to sveta knjiga, da je to knjiga od Boga. I misle da je Bog svetim piscima diktirao, na ramenu im stajao i da su oni što Bog kaže, Duh Sveti, oni zapišu. E, pošto je tako, u Bibliji ne sme da ima greša. Čim je Bog rekao? To je pogrešno. Biblija je bogočovečanska knjiga. Jeste Bog uticao, ali i pisci su svojim znanjima, shvatanjima sudelovali u nastajanju te knjige. Najbolji dokaz je to što da je Duh Sveti diktirao piscima, a ima ih 50, stil bi bio isti. Stil pisanja bi bio isti. Međutim, šta mi vidimo? Velike razlike. Prosto lične razlike. Drugčije piše Mojsije, drugčije piše car David. David, poetska duša, on piše u pesmama. Solomon, filosofska priroda, piše u mudrim izrekama. Znači, apostol, evanđelisti Matej, Marko i Luka, u odnosu na Jovana, toliko se razlikuju da sam ja kao student govorio, pročitajte mi nešto iz evanđelja, odmah ću reći da li Jovan ili nije. Ne znam gde je, to je Jovanovo i gotovo. I apostol Pavle se razlikuje. Mnogo. Znači, pisali su malo i svojom glavom. Tako, vidite, određene netačnosti u Bibliji su plod tog ljudskog učešća. taj pisac je mogao da napiše da je zemlja ravna. Jeste, tako je on mislio. On ne laže. On govori istinu koju oni veruju u tu istinu, ali nije tačno. Znači, u Bibliji ima netačnosti koje su posljedica ljudskog pisanja. I nemojmo onda tvrditi da je Biblija bez greške čista zato što je to Božja knjiga. I tu sam našao jedno lepo poređenje. Uzmimo Hrista. Hristos je bio Bogo čovjek. Pravi Bog i pravi čovjek. On je imao slabosti, neporočne slabosti. Nisu to poroci. Jel morao da spava? Jeste. Jel bio umoran? Jeste. Jel bio gladan, žedan? To su sve slabosti ljudske prirode, samo nisu grehovi. E, znači, on je bio baš tako, Bogo čovjek, tako je i Biblija. Ja uvek kažem, Biblija nije božanska knjiga, nego Bogo čovečanska. I time onda malo možemo neke nesuglasice da rešimo. Tako, recimo, ima nekih delova u Bibliji koje mi moramo da shvatimo prenosno, ne bukvalno. Kao što i u narodnoj književnosti, onim narodnim pesmama, vi imate hiperbolu, to je preuveličavanje. 100.000 vojske, 300.000 vojske poveo car Lazar na Kosovo. To je malo preuveličano, ali dobro, u pesmi je to i dozvoljeno. Hoće da se kaže da je svo srpsko plemstvo otišlo, a da li je bilo 300.000 ili 35.000, kako se smatra, to pesniku nije važno. Znači, ima preuveličavanje. Šarac kraljevića Marka po tri koplja u visinu skače, po četiri napred. Malo preuveličavanja, ukrašavanja, iz dobre namere. Tako i u svakoj književnosti ili ima alegorija, to jest prenosnog mišljenja. U Bibliji, u Starom Zavetu, imate tekstova koji imaju prenosni smisao, ne bukvalni. Ja uvek isto kažem, i u običnoj književnosti, recimo, Petar Kočić je napisao onu pripovetku lepu Jablan, gde se govori kako se bikovi bore, pa kako jedan mali pastir sprema svoga jablana da pobedi carskog bika i stvarno ga i pobedi. Mi smo to učili da je to alegorija, da se to misli na malu Srbiju ili malu Bosnu koja ratuje protiv Austro-Ugarske, a ne da mi priča Korida i da vi da ste sreli Kočića i da mu kažete, znate šta, niste napisali šta bik treba da jede i šta da pije, on bi vas pogledao i rekao, prijatelju, nisi razumeo. Isto tako Albert Camus je napisao Kuga, gde se govori u jednom gradu kako je zavladala kuga i kako su svi zapeli i glavni junak i poginuo u toj borbi dok nisu očistili grad. To on pisao 36. 7. na pomolu fašizma i on govori, fašizam je zlo koje samo svi ujedinjeni možemo da pobedimo bez obzira na ličnu žrtvu. I sada ste sreli Albert Camus i da mu kažete kako se miševi uništavaju, ima jedno bolje sredstvo, on rekao, ma nemoj prijatelju, da nisam ja deratizaciju pisao kako se ubijaju miševi, imao sam nešto drugo. E pa tako i u Bibliji neki tekstovi imaju prenosno značenje i pogrešno je gledati pravolinijski. Tako, evo, privodim kraju. Na primjer, čak ja se usuđujem to da kažem i predajem da je pojam o Bogu u Starom Zavetu pogrešan, često pogrešan. Ti pisci jesu tako mislili, ali mi danas tako ne mislimo. I onda ne treba tako ni da primimo. U Starom Zavetu Bog Jahve se prikazuje kako iz Egipta izvodi Mojsije narod, Bog ide ispred njega, ubija neke narode, naređuje Mojsiju, koga god vidiš, ubi, i muško, i žensko, i dete, i stoku, sve pobi, uđi, osvoji zemlju, tako da liči na nekog boga rata. Kao što su Grci i Rimljani imali boga rata, takav nam je taj Bog u Starom Zavetu. I onda Mojsije umire, njegov naslednik Isus Navin dolazi i kaže knjiga Isusa Navina, u silovitom napadu pređoše Jordan i sve pobiše, i sve gradove pobiše i tako dalje. To je pisano malo kasnije, možda kao želja da je tako bilo, ili u jednoj himni, onako himnički pisano, srećom to nije bilo tako. Jovan Dučić jednom rekao, kaže, Biblija je najkrvavija knjiga. Stvarno teška osuda. Ali ako bismo stvarno, bukvalno čitali, onda je to prvi genocid na zemlji, koji su Jevreji uradili mirnom stanovništvu Kanaana. Oni su, znači, pobjegli, to im Bog rekao. Pa ja u takvog Boga ne verujem i ne mogu da ga opravdam. Niti taj narod bi mogao da opravdam. A moj mentor, profesor, dragi, bio je bolestan posljednjih godina života i ja sam ga posećivao i on mi celog života se bavio novim zavetom. I onda pod starost leži u krevetu i kaže, Dragane, znaš šta sada čitam? Rekao, ne znam šta. Stari zavet. Ma je li to bilo onako ono ubistvo? Ja kažem, profesore, umrite mirno. Nije bilo tako. Kaže, hvala. Znači, to je narod ukrasio i uvećao i na sreću što je on to uvećao, što nije bilo stvarno. Inače, mi nemamo sad takvu predstavu. A Bog je bio isti i u starom zavetu i u novom. On se ne menja. Ali naša predstava o Bogu se menja. Znači, već u samom starom zavetu treba nešto malo sa rezervom primiti. Ja bih sad samo sa jednom mišlju završio, koju sam tako mučim se godinama, predajem ovu materiju studentima i kažem sa delimičnim uspehom, pa sam stalno mislio kako da im prikažem i verovatno sam ja uveče pred spavanje bio time opsednut. Znam da sam se probudio u 2-3 noću sa idejom kako da kažem. Meni je taj primjer možda zgodan. Ja sam shvatio šta je Biblija. Kad bi neko rekao 5 kila zlata, 5 kila zlata može da bude jedna ona cigla, čista, fina, 5 kila zlata, ima. I da misli da je to Biblija, tako čista, da je to to. A ja bih pre rekao da je Biblija jedan grumen u kome ima i srebra, i bakra, pa mogu Boga mi malo i kamena i zemlje, ali ima 5 kila zlata unutra. Ja ne poričem da ima 5 kila zlata. Samo je naše da to malo trudom pretopimo, pa ćemo imati 5 kila zlata. To nam je Bog ostavio, malo i da se potrudi. Hvala vam na pažnji, kao i uvek, ako neko želi nešto da pita, neka izvoli.